Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışarız ki? Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrinin komandanı General Rzayevi niyə öldürdülər?
Çox o dövrdə də və inanıram ki, indi də keçmiş SSR arasında və Azərbaycanda əsasən o çox sayılan, barmaqla sayılan o sahədəki mütəxəssislərdən biri idi.
Müxalifətin təşviqat qrupları qeydiyyatdan keçə bildimi? Media dövlət qurumuna sorğu ilə müraciət edəndə nə cavab alır? Dağlıq Qarabağın erməni ordusunun gücü nədir? Ordular araşdırması davam edir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bugün Bakıda Hərbi Hava Qüvvələrinin və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının baş komandanı General Rail Rzayev öldürülüb. O evinin yaxınlığında başından güllə ilə vurulub. Qətlin versiyaları barədə məlumat yoxdur. Ola bilər bu daxili çəkişmələrin nəticəsidir, ancaq kimlə kim arasında ya bu korrupsiya məsələsidir, ya səbəbi Dağlıq Qarabağ probleminin həllində irəliləyişlərdə axtarmaq lazımdır. Vaxtı ilə bu səbəbdən Ermənistan parlamentində baş naziri və parlament sədrini güllələdilər. O da maraqlıdır ki, bu qətil prezident ölkədə olmayanda baş verib, İlham Əliyev Küvətdə idi. Yada düşür ki, vaxtı ilə Heydər Əliyev də ölkədə olmayanda parlamentin o vaxtki sədri Afiyyəddin Cəlilovu güllələdilər. Ola bilərmi prezidentə nəyəsə işarə edirlər? Aygün Muradxanlının reportajı.
Fevralın 11-də Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı Rail Rzayev öldürülüb. Rail Rzayev Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasından sonra öldürülən 3-cü yüksək rütbəli hərbçidir. Buna qədər 1993-cü ildə Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbinin admiralı Eduard Hüseynov, 1994-cü ildə prezident yanında xüsusi idarənin rəhbəri Şəmsi Rəhimov qətlə yetirilmişdilər. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi açıqlamaya görə general səhər saatlarında işə gedərkən evinin qarşısında xidməti maşınına mindiyi zaman başından güllələnib. Onun yanında yalnız sürücüsü olub. General Müdafiə Nazirliyinin kliniki tibbi mərkəzinə çatdırılsa da həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyib. Müdafiə Nazirliyinin kliniki tibbi mərkəzi nə generalın neçə güllə yarası aldığı, nə də ölümün səbəbləri ilə bağlı heç bir açıqlama verməyib. Müdafiə Nazirliyinə yaxın qaynaqlar isə gün ərzində qətlin necə törədildiyi ilə bağlı müxtəlif versiyalar irəli sürüblər. Versiyalardan birinə görə general maşına minərkən arxa şüşədən səssiz tapança ilə güllə atılıb. Şüşə çiliklənib və güllə generalın başının arxa nahiyəsindən dəyib. Maşında olan sürücüyə isə zərər toxunmayıb. Ancaq hadisə yerində olan müxbirimiz hər hansı şüşə qırıntısının şahidi olmayıb. Qonşular da heç bir səs eşitmədiklərini deyirlər. Generalın ölümünün səbəbləri ilə bağlı da xeyli versiyalar səsləndirilməkdədir. Ancaq bütün hallarda qətlin onun xidməti işi ilə bağlı olduğu vurğulanır. 1992-ci ildə Rail Rzayev Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarına komandan təyin edilərkən Müdafiə Naziri olmuş Rəhim Qaziyev onu yüksək ixtisaslı mütəxəssis kimi təqdim eləyir.
Keçmiş SSR arasında və Azərbaycanda əsasən barmaqla sayılan o sahədəki mütəxəssislər biri idi. Qısa müddətdə Azərbaycanın şimalı qərb zonasından tutmuş hava hücumundan müdafiə sistemini onun köməkliyi ilə və onun böyük fədakarlığı ilə yararlı hala saldıq. Keçmiş Sovet ordusu buradan çıxanda onu çox pis vəziyyətə salmışdılar. Çox təəssüf edirəm. Ürək ağrısı ilə bunu qeyd edirəm. Yüksək səviyyəli mütəxəssis idi. Mən çox təəssüf edirəm.
Keçmiş hərbçi Üzeyir Cəfərov da Rail Rzayevin qətlinin səbəblərini onun tutduğu vəzifədə axtarmağı doğru sayır.
Bu sırf onun xidməti fəaliyyəti ilə bağlı olan bir məsələdir. Ona görə ki, Rail Rzayev 17 il ərzində Müdafiə Nazirliyinin rəhbər şəxslərindən biri olub və bu illər ərzində o bir çox məsələləri dərindən və yaxından bir sıra məsələlərin içərisində olub. Burada qətli sifariş əsasında sırf onun fəaliyyəti ilə bağlı olmasını araşdırmaq lazımdır.
Üzeyir Cəfərov bir müddət öncə Hərbi Hava Qüvvələrində korrupsiya halları ilə bağlı yazılar dərc etdirmişdi. Beynəlxalq Böhran Qrupunun yaydığı hesabatda da Azərbaycan ordusunda hesabatsızlığın və korrupsiyanın hökm sürdüyü bildirilirdi. Rail Rzayevin bir neçə gündür izləndiyi ilə bağlı xəbərlər də yayılmaqdadır. Bu xəbərləri Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli məmurları da media açıqlamalarında təsdiq ediblər. İzlənməsi ilə bağlı informasiyalar olduğu halda hansı səbəbdən generala xüsusi mühafizə ayrılmadığı məsələsində isə yəqin ki istintaq aydınlıq gətirəcək. Ancaq hələ hökumət generalın ölümü ilə bağlı istintaqı hansı qurumun aparacağı məsələsində bir qərara gələ bilməyib. Qətl faktı Yasamal rayon ərazisində qeydə alınsa da, Daxili İşlər Nazirliyi öldürülən şəxs hərbi vəzifə daşıdığından istintaqı hərbi prokurorluğun aparmalı olduğunu bildirir. Respublika prokurorluğunda da faktın hərbi prokurorluqda araşdırılacağını deyirlər. Hərbi prokurorluğun mətbuat xidməti isə məsələ ilə bağlı hələlik dəqiq qərarın olmadığını deyir. Orada deyiblər ki, hərbi prokurorluq hərbçilər tərəfindən törədilən cinayətləri araşdırır. Bu qətli isə mülki ya hərbi şəxsin törətdiyi hələlik bəlli deyil. Faktın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində araşdırılmasının mümkünlüyü ilə bağlı da versiyalar var. Rəsmilər bildirirlər ki, əgər ilkin araşdırmalar qətildə xarici qüvvələrin izni tapsalar, istintaqla Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məşğul olacaq. Rail Rzayevin nəşi isə bugün 2 saat morqda saxlandıqdan sonra öncə məscidə, daha sonra isə evinə gətirilib. Generalla vida mərasimi Müdafiə Nazirliyinin təlim-tədris mərkəzində olub. Mərasim qapalı keçirilib. Jurnalistlər vida mərasiminə buraxılmayıb. Mərasimdə xarici diplomatlardan yalnız Rusiya səfiri iştirak edib. Rail Rzayev 2-ci Fəxri Xiyabanın qorşuluğundakı Yasamal qəbristanlığında dövlət himninin və yayılım atəşlərinin sədaları altında dəfn olunub. Dəfnində yüksək rütbəli zabitlər iştirak edib. Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev dəfn mərasiminə qatılmayıb. Qətl hadisəsi Prezident İlham Əliyev Küveytdə səfərdə olarkən baş verib. Onun Bakı vaxtı ilə saat 7-də keçiriləcək futbol maçına qatılacağı bildirilsə də, Prezident Əliyev günorta saatlarında Azərbaycana qayıdıb. Səfərin gözlənildiyindən əvvəl başa çatmasının səbəbləri açıqlanmış.
Aygün Muradxanlı. Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl bir elana qulaq asaq. Azadlıq Radiosu web saytının istifadəçilərinin göndərdiyi maraqlı foto və videoları öz səhifəsində yerləşdirməyə başlayıb. Artıq oxuculardan ilk görüntülər də gəlib. Azadlıqradiosu.az saytına geçsəniz, həmin video ilə tanış ola bilərsiniz. Siz də maraqlı bir hadisənin şahidi olsanız, onu mobil telefon və ya kamera ilə çəkib bizə göndərin. Foto və videoları MMS kimi aşağıdakı telefonlara göndərə bilərsiniz. Azərbaycandan 050 ilə 213 56 30, Azərbaycan xaricindən 420 bu ölkənin kodudur, Çexiyanın kodudur, daha sonra 602 517 052. Elektron poçtla da göndərə bilərsiniz. Poçtumuzun ünvanı efir, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Kontekst proqramımız davam edir, referenduma keçək, qarşıdan referendum gəlir, müxalifət referenduma xatırladaq ki, 4 təşviqat qrupu ilə getmək istəyir ki, prezidentlik müddətinə məhdudiyyətin götürülməsi əleyhinə təbliğat apara bilsin. İndi sual oldu ki, bu qruplar qeydiyyata alınacaq mı? Bu suala bugün Mərkəz Seçki Komissiyası cavab verməli idi.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Müxalifət deyir ki, təşviqat qrupunu yaratmağa vətəndaşdan imza toplayanda ətraflarına vətəndaşdan çox polis toplaşırdı. Neçə imza toplayanı polis tutdu, ciblərindən hətta narkotik də tapdı. MCK-nın iclasından qabaq müxalifət deyirdi ki, təşviqat qrupları qeydiyyata alınmasa məhkəməyə verəcək. Babək Bəkir xəbər verir.
Kim təklifə tərəfdardır, fahiş edən səs verir. Etiraz edən. Bir tərəf qalan, yetkili ilə qəbul edilir. Çox sağ olun. İkinci
Mərkəz Seçki Komissiyası müxalifət düşərgəsindən olan Qarabağ və Respublika uğrunda və Respublikaçılar təşəbbüs qruplarının qeydə aldı. Bununla belə müzakirələr zamanı Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov dedi ki, söz gedən təşəbbüs qruplarının hər birinin topladığı imzaların üst-üstə 1500-ə qədəri etibarsız sayılıb. Ancaq Natiq Məmmədovun sözlərinə görə hər iki təşəbbüs qrupunun etibarlı imzalarının sayı 40 mindən çox olduğundan onların qeydiyyatı üçün tam əsaslar var. Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Həsən Kərimov deyir ki, topladıqları imzalara arxayın olduqlarından bu qərar onlar üçün gözlənilməz olmadı. Bununla belə Həsən Kərimov hesab edir ki, bu qərarın siyasi çəkisi də var.
Qarabağ Respublikasında hərəkata olan təzyiqlər barədə kifayət qədər beynəlxalq təşkilatlar, yəni məlumatlandırılmışdı. O cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfiri bizə olan təzyiqlərlə əlaqədar olaraq Məzar Pənahovla görüşmüşdü. Ayrı-ayrı beynəlxalq qurumlardan bu məsələlərə kifayət qədər təpki var idi və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan iqtidarı da eyni zamanda Mərkəz Seçki Komissiyası da bax bu məsələləri müəyyən mənada nəzərə aldılar.
Ancaq müxalifət düşərgəsindən olan daha iki təşəbbüs qrupu qeydə alınmadı. Bu Milli İstiqlal və Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti təşəbbüs qrupları idi. Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədovun sözlərinə görə həmin təşəbbüs qruplarının etibarlı imzaları 40 mindən az olub. Natiq Məmmədov dedi ki, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti təşəbbüs qrupunun yoxlanan imzalarından yalnız 7300-ü etibarlı sayılıb.
Etibarsız hesab edilmiş imzalar isə əlbəttə, deməli, şəxsiyyət vəsiqələrinin göstəricilərinə görə 1318, imzalara görə isə 4246 ədəd olub.
Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti təşəbbüs qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Bəybala Əbli isə deyir ki, onların minlərlə imzası sırf texniki xətaya görə etibarsız sayılıb. Onun fikrincə, Mərkəz Seçki Komissiyası texniki xətaları nəzərə almamalıydı.
Düzüm, mən faktiki olaraq bunu belə xırda texniki məsələyə görə qeydə almamağı belə siyasətim kimi qeyd edib başa düşürəm. Ən az mən bu cür başa düşürəm.
Bununla belə Bəybala Əbil deyir ki, müxalifət düşərgəsindən iki təşəbbüs qrupunun qeydə alınması onları sevindirir. Bəybala Əbilin sözlərinə görə qeydə alınmamalarına baxmayaraq müxalifətlə birlikdə referendum əleyhinə mübarizələrini davam etdirmək niyyətindədirlər. Fevralın 11-də təşəbbüs qruplarının qeydiyyat mərhələsi rəsmən başa çatdı. Bununla da Mərkəz Seçki Komissiyasına 40 mindən çox imza təqdim edən 13 təşəbbüs qrupundan 9-u qeydiyyat alındı. Həmin 9 təşəbbüs qrupundan isə yalnız ikisi müxalifət düşərgəsini təmsil edir.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxarmışıq ki, Azərbaycan xalqının hansı bölgüsü sizi daha çox narahat eləyir? O taylı, bu taylı, o tayfalı, bu tayfalı, iqtidar müxalifət, varlı, kasıb. Məlum olur ki, iqtidar müxalifət bölgüsü dinləyicilərimizin, oxucularımızın cəmi 12%-ni narahat eləyir. Ən çox dinləyicimizi 33%-dir bunlar, onları narahat eləyən varlı kasıb bölgüsüdür. İkinci yerdə o tayfalı, bu tayfalı bölgüsüdür. Bundan narahat olanlar 27%-dir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Hökumət deyəsən indiki qlobal böhran şəraitində xərcləməyə yer axtarır. Bu yaxınlarda təmir olunmuş Heydər Əliyev adına sarayın təmirinə və yenidən qurulmasına 4 milyon manat ayırır.
Baş nazir Artur Rəsizadənin sərəncamı ilə ötən ilin payızında təmiri başa çatan Heydər Əliyev adına sarayın yenidən qurulmasına 4 milyon manatdan çox vəsait ayrılıb. O cümlədən ötən dekabrda qırmızı lenti kəsilən Muğam mərkəzinin də simetal layihəsinin hazırlanması və tikintisi üçün 2 milyon manatdan çox pul nəzərdə tutulub. Heydər Əliyev adına saray ötən ilin payızında əsaslı təmirdən sonra təhvil verilib. 2007-ci ildə tikinti bərpa işləri üçün 6 milyon, ötən ildə isə 39 milyon manatdan çox pul ayrılıb. Üst-üstə 45 milyon manata qədər pul xərclənən təmiri başa çatan saraya yenidən niyə vəsait ayrılıb? Elə Muğam mərkəzində tikintisinə kifayət qədər böyük məbləğ ayrılıb. Söhbət 30 milyon manata yaxın vəsaitdən gedir. Heydər Əliyev adına sarayda artıq konsertlərə, tədbirlərə başlanıb. Azərbaycan Dövlət Orkestri isə bu yaxınlarda keçiriləcək dövlət tədbirində çıxış etmək üçün hazırlaşır. Saray mətbuat xidmətinin rəhbəri Rene Torres sarayda aparılan təmir işlərindən razıdır, amma güman edir ki, sarayda yenidən qurma aparan şirkətlərlə haqq-hesab məsələlərində üzləşiblər. Sarayın təmir bərpa işləri üçün dövlət sifarişçisi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyidir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İntiqam Hümmədov deyir ki, dövlətin mədəniyyət ocaqları ilə bağlı iş görən şirkətlərə borcu qalıb. Baş nazirin fevral ayının əvvəlində imzaladığı sərəncamda göstərilən vəsaitlər isə bu borcu ödəmək üçündür.
Aidiyyəti qurumlar onu necə ayrılır, necə xərclənir, onu lazım olanda özləri baxıb biləcəklər. Yəni ki, bu qalan borcların ödənilməsi ayrılır bu vəsait.
Azad İqtisadiyyata Yardım Təşkilatının rəhbəri Zöhrəb İsmail isə deyir, birinci dəfə deyil ki, tikintisi başa çatan obyektə borc adı altında dövlət büdcəsindən yenidən vəsait ayrılır. Onun sözlərinə görə, dövlət sifarişini icra edən podratçı şirkətlə onun təqdim elədiyi simeta xərcləri əsasında müqavilə imzalanır. Yəni, podratçı şirkət görəcəyi bütün işlər üçün xərclərini əvvəlcədən hesablayıb sifarişçiyə təqdim eləyir.
Hansısa bir podratçının büdcədən vəsait almadan öz vəsaiti hesabına bu işləri həyata keçirilməsi də çoxlu suallar yaradır. Məsələn, tutaq ki, hansısa bir şirkət təmir həyata keçirir Respublika sarayında. Doğrudan mı bunun bu kadar milyonlarla serbest vesayeti var? Bu ne koçak şirketti ki bunun bu kadar
4 milyon
vesayeti var ki bu özü istifade edip ve indi büdcədən ona geri qaytarılır. Deməli, burada artıq bir növ Nazirlər Kabineti, hökumət büdcənin maraqlarından deyil, o padratçının maraqlarından çıxış eləyir. Yəni, dövlət büdcəsinin vəsaitini imkan yaradır ki, yenidən padratçıya əlavə pul verilsin.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədov isə deyir ki, burada məmma axtarılmasına dəyməz. O deyir ki, görünür, hansısa işlərlə bağlı borc yaranıb. Hökumət də bu ilin investisiya xərclərindən həmin borc üçün vəsait ayrılıb. Amma əvvəldən bu layihələrin ümumi dəyəri barədə ictimaiyyətə açıqlama verilmədiyi, maliyyə sxemi aydın olmadığı üçün borcun nədən yaranma səbəbləri də qaranlıq qalıb. Bəzi iqtisadçılar isə deyirlər ki, dövlət pulu ilə reallaşan layihələrdə maliyyə sxemi şəffaf olmalıdır ki, ortaya çoxsaylı suallar çıxmasın.
Səadət Akif qızı, reportajdan da göründüyü kimi bir çox suala cavab almaq çox çətindir, hətta mümkün deyil. Ancaq Azərbaycanda qanun var ki, rəsmiləri soruşulan informasiyanı verməyə məcbur eləyir, buna vaxt da qoyur. Azərbaycanda bir jurnalist hətta sorğuya cavab vermədiyinə görə bu qanunla dövlət qurumunu məhkəməyə verdi.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər SV748 və SV948 tezliklər.
Media araşdırma aparanda bir çox dövlət qurumuna məktubla müraciət edir. Onlara nə cavab verirlər? Hökumət qurumları arasında rekordçu kimdir ki, heç bir suala ondan cavab almaq mümkün deyil? Belə qurumlara qanun aid deyilmi? Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Elə bir adlı sanlı tanınan dövlət qurumu olmayıb ki, bizim onlara soru göndərib hər hansı məsələləri əldə eləmək və onları məhkəməyə verməməyimiz olsun. Ədliyyə Nazirliyi verilib, dedi, Maliyyə Nazirliyi, bəziləri qanici cavab verməyibdi, onlarla yüngül keçirdi. Amma əksəriyyəti ümumiyyətcə mətbuatın sorğusuna, müxalifət qəzetinin sorğusuna sayğısız, laqeyd yanaşı.
Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli kimi bir çoxları, əsasən də media işçiləri dövlət qurumlarından məlumat almağa müşkül məsələ olduğunu düşünürlər. Sorğusuna cavab ala bilməyənlərin pənah yeri isə məhkəmələr olur. Ancaq bu yerdə də Rövşən Kəbirli deyir ki, yerli məhkəmələrin icra strukturundan asılılığı əksər hallarda ədalətsiz qərarların çıxarılması ilə nəticələnir. İnformasiya əldə eləmək haqqı Azərbaycan Respublikasının qanunu 2005-ci ildə qəbul olunub. Qanuna görə hər kəsin birbaşa və ya nümayəndəsi vasitəsilə informasiya sahibinə müraciət eləmək, informasiyanın növünü və əldə etmə formasını seçmə hüququ var. Ancaq qanunun qəbulundan 4 il ötməsinə baxmayaraq, dövlət qurumlarının bəziləri hələ də toxunulmaz qalaları xatırladılar. Yaxına düşmək mümkün deyil.
Daxili İşlər Nazirliyinə bu yaxınlarda 2 informasiya sorğusu göndərmişik. Heç birinə cavab verməyiblər. Halbuki Daxili İşlər Nazirliyi bir qayda olaraq, ənənəvi olaraq dərhal cavab verirdi. Amma son dövrlərdə görürsüz görünür bu onların maraqlarına toxunan bir məsələ cavab verməlidir.
Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov danışır ki, informasiya əldə edə bilmədiklərinə görə son vaxtlar məhkəmələrə müraciət edənlərin sayı artıb. Sahib Məmmədov isə bilir ki, bu cür məhkəmə çəkişmələrində iddiaçı tərəf 30-40% hallarda qalib gəlir. Multimedia informasiya sistemləri və texnologiyaları mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz isə hesab edir ki, Azərbaycanda informasiya açıqlığı üzrə müsabiqə keçirilsəydi, birinci yeri yəqin ki, Vergilər Nazirliyi tutardı. Mərkəz bu nəticəyə mütəmadi apardığı monitorinqlər nəticəsində gəlib. Osman Gündüzə görə bu sıralamada ən sonuncu yerləri Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi bölüşərdi.
İnformasiya əldə olması haqqında qanunda dövlət orqanlarına, bələdiyyələrə konkret müddət verilib ki, bir il ərzində dövlət orqanı yaratmalı idi, üç il ərzində bələdiyyə. Dövlət orqanı üçün vaxt artıq 2 il bitibdir. Bələdiyyələr üçün isə keçən ilin, ötən ilin dekabr ayının 16-sında vaxt bitdi, 3 il. Ali dövlət hakimiyyəti qrupuna daxil olan orqanlardan yalnız Fövqəladə Hallar Nazirliyidir. Müdafiə Nazirliyidir, Miqrasiya Xidmətidir, saytı yoxdur.
İnformasiya əldə eləmək üçün göndərilən sorğu ən qısa müddətdə 7 iş günündən gec olmayaraq cavablandırılmalıdır. Bu qanuna görə belədir, ancaq elə hallara rast gəlinir ki, bəzən ya sorğular cavablandırılmır, ya da cavab qarşı tərəfi qane eləmir. Bu Azərbaycanı xarici telekanallarda təbliğ edən reklam çarxlarından biridir. Azadlıq Radiosu hazırda CNN telekanalında efirə gedən bu çarxa ayrılan vəsait haqqında məlumat almaq üçün Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə sorğu göndərib. Nazirlikdən radionun sorğusuna gələn cavab belə olub. Reklam çarxları nazirliyin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına ödənilir. Ya da bir başqa sorğuda prezident aparatından prezidentin bağışladığı mənzillər barədə məlumat almaq mümkün olmayıb. Nazirlər kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsi də Azadlıq Radiosunun sorğusunu tam cavablandırmayıb. Bulvar İdarəsi bulvarda tikinti işlərini hansı podratçı təşkilatların həyata keçirməsinə cavab olaraq bildirib ki, geniş həcmli bu işlərin görülməsi yaxın zamanda başa çatdıqdan sonra sizə ətraflı məlumat veriləcək. Bəzi ekspertlərin fikrincə bu cür problemlərin yaranmasının bir səbəbi də odur ki, qanunda informasiya müvəkkili ombudsmanın təyin olunması nəzərdə tutulsa da, artıq 4 ildir bu məsələdə unudulub. İnformasiya əldə etmək haqqında qanunun pozulmasına görə inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq cərimələrin ödənilməsi nəzərdə tutulub. Cərimənin məbləği təxminən 250-300 manat civarındadır.
Sevinç Sənzadə. Maraqlıdır ki, Azərbaycan ordusunun nəyi var, bunu beynəlxalq hesabatlardan öyrənirik. Əvvəlki kontekst proqramlarımızın birində beynəlxalq hərbi hesabatlar əsasında Azərbaycan və Ermənistan ordularının nəyi var, nəyi yox, bundan danışmışdıq. Ancaq bir sual da açıq qalır ki, bəs Dağlıq Qarabağ ordusunun nəyi var? Vaxtilə Rus generalı Aleksandr Lebed deyirdi ki, sayına nisbətdə götürəndə Dağlıq Qarabağ ordusu keçmiş Sovet məkanında ən güclü ordudur. Bu doğrudanmı və indi də mi belədir? Dağlıq Qarabağda nə qədər silah və hansı silahlar var? Dağlıq Qarabağ ordusunun gücü nədir? Röşən Qəmbərov bu sualları araşdırır.
Ermənilər Azərbaycanın işğal altında olan bölgəsində nə qədər canlı qüvvə və silah cəmləşdirib? Bu haqda konkret rəqəmləri ancaq Qərb və Rus mənbələrindən əldə edə bildik. Son belə mənbə Böyük Britaniya hərbi qüvvələrinin əsas ali təhsil ocağı olan Birləşmiş Krallığın Hərbi Akademiyası nəzdində fəaliyyət göstərən təkmil araşdırma və dəyərləndirmə qrupu ola bilər. Qrupun araşdırmasında Dağlıq Qarabağdakı erməni qüvvələri yaxşı təlim keçmiş ordu kimi təqdim edilir. Əskər və zabitlərin sayı 18-20 min arasıdır. Bunun 8500-ü Qarabağdandır, qalan 10 min nəfəri isə Ermənistandan gəlib. Separatçıların 316-ya qədər tankı, 324-ə qədər döyüş maşını, 322-yə qədər top, minatan və qrad qurğusu var. Bu rəqəmləri araşdırmada Azərbaycan ordusu haqqında məlumatlarla müqayisə eləsək, separatçıların ordusunun Azərbaycan silahlı qüvvələrindən bəzi sahələrdə xeyli geri qaldığı məlum olar. Məsələn, Azərbaycanın təyyarə və vertolyotları Qarabağdan 10 dəfə çoxdur. Araşdırma qrupu yazır ki, bu Qarabağ ordusunun ən zəif tərəfidir və geniş miqyaslı əməliyyatların aparılmasına mane ola bilər. Amma tankların sayı təxminən bərabərdir. Amma araşdırmada qeyd edilir ki, müharibə başlasa Ermənistanın Dağlıq Qarabağı dəstəkləyəcəyi gözlənilir. Azərbaycan ordusunun gücünü Ermənistan və Dağlıq Qarabağın ümumi qüvvəsi ilə müqayisə eləyəndə isə bir qədər fərqli mənzərə yaranır. Araşdırma müəllifi yazır ki, düzdür, Azərbaycanın canlı qüvvəsi yenə də üstün olacaq, 95 min, 75 minə qarşı. Bundan başqa Azərbaycan Ukraynadan Smerç raket qurğuları alıb ki, bu da onun atəş gücünü xeylə artırıb. Bu qurğular 70 kilometrəcə məsafəni vura bilir və bir dəfəyə 70 hektaracan sahədəki hədəfləri məhv edir. Araşdırmada deyilir ki, Dağlıq Qarabağ ərazisinin kiçik olduğu nəzərə alınsa, bu silah döyüş meydanında qalib ola bilər. Azərbaycanın döyüş təyyarə və vertolyotlarının sayı Dağlıq Qarabağ və Ermənistanın birgə döyüş aviasiyasından 2-3 dəfə çoxdur. Tank və zirehli maşınlarının ümumi sayına gəldikdə isə burada qüvvələr nisbəti təxminən bərabərdir. Top və minatanlarla bağlı balans isə ermənilərin xeyrinədir. Amma Birləşmiş Krallığın Hərbi Akademiyası nəzdində fəaliyyət göstərən təkmil araşdırma və ya dəyərləndirmə qrupunun araşdırmasında Azərbaycan ordusunun hazırlıq səviyyəsinin yüksək olmadığı, ordunun geniş miqyaslı əməliyyatlara yaxşı hazır olmadığı iddia edilir. Bütün bunların əsasında araşdırmanın əsas sualına belə cavab verilir ki, Qarabağa hücum Azərbaycan üçün realist seçim deyil. Üstəlik uzaq vuran silahların mərmiləri Ermənistan ərazisinə düşə bilər, bu isə Ermənistanla müttəfiq olan digər dövlətlərin də münaqişəyə cəlb edilməsi ilə nəticələnə bilər. Eyni rəqəmləri Rus mənbələrində də müşahidə eləmək olar. Rusiya ordusunun əsas təchizatçılarından olan Rossiyskaya Voyennaya kampaniyanın təhsil elədiyi VPK News Ru saytı deyir ki, Azərbaycanın Qarabağı yenidən öz nəzarətinə qaytarması çətindir, çünki cəbhənin konfigurasiyası ermənilər üçün optimal sayıla bilər. Cənub cinahı İran sərhədinə bitişikdir, şimal cinahı isə çətin keçilən Murovdağ silsiləsinə. Şərq istiqamətində erməni silahlı qüvvələri bir neçə zolaqlı müdafiə qruplar, çoxlu mina bastırıblar. Azərbaycan hökumətində isə hesab eləyirlər ki, ordu Qarabağı azad eləməyə tam hazırdır. Əgər sülh danışıqları nəticə verməsə, hərbi yol seçilə bilər. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri polkovnik leytenant Eldar Sabiroğlu Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətində ermənilərin Qarabağda cəmləşdirdikləri silahların sayı haqqında konkret rəqəm söyləyə bilməyəcəyini bildirib. Eldar Sabiroğlu deyir ki, Ermənistan ordusunda, o cümlədən Dağlıq Qarabağda yerləşdirilən hissələrdə psixoloji durum çox bərbat haldadır.
Bizdə onların bu dəqiqə bir əsri var. O ordu haqqında Dağlıq Qarabağda dislokasiya olunan ordu haqqında elə şeylər danışıb ki, adamı dəhşətə düşür. Cinayətkarlıq hallarından başqa, nə bilim, əsgərin öldürməsi, rüşvət qorulu, bunlardan başqa elə iyrənc əxlaqsız hadisələr baş verir ki, adam dəhşətə gəlir.
Amma Azərbaycanın özündə də yeni Qarabağ müharibəsinin başlayacağı halda Azərbaycan ordusunun tez bir zamanda qələbə əldə eləmə şansına şübhə eləyənlər var. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı, hazırda ehtiyatda və istefada olan Zabitlər İctimai Birliyi adlı qeyri-hökumət təşkilatına rəhbəri eləyən Yaşar Cəfərli, Dağlıq Qarabağdakı qüvvələrin daha çox 30 min civarında olduğunu güman eləyir. O hesab eləyir ki, Dağlıq Qarabağ separatçılarının qüvvələrinə ayrıca bir ordu kimi yanaşmaq olmaz, bu Ermənistan ordusunun avanqardıdır. Onun fikrincə, Ermənistan özünün ən müasir silahlarını, eləcə də Rusiyanın bağışladığı silahların böyük hissəsini Qarabağda yerləşdirir. Ekspert bildirir ki, beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycana daim təzyiq eləyir ki, Avropada adi silahlar üzrə konvensiyadakı limiti keçməsin. Dağlıq Qarabağ isə belə bir konvensiyanı tanımır. Yaşar Cəfərli deyir ki, onda olan məlumatlara görə tərəflərin qüvvələri bərabərdir. Yəni, bir tərəfdə Azərbaycan, o biri tərəfdə Ermənistan və Dağlıq Qarabağ. Amma onun fikrincə bu paritet sayıla bilməz.
Yalnız o vaxtı paritet sayıla bilər ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin sayı heç olmasa 3 dəfə həm canlı qüvvədə, həm silah və texnikada Ermənistandan Dağlıq Qarabağda yerləşdirilən silahlı qüvvələrdən üstün olsun. Bu zaman paritet sayıla bilər. Əgər biz eyni səviyyədə isə deməli bizim zona keçmək şansımız yox.
Amma bütün bu rəqəmlər və şərhlər indiki vəziyyəti əks elətdirir. Azərbaycan tərəfi bildirir ki, öz ordusunu gücləndirməkdə və hərbi büdcəsini artırmaqda davam edəcək.
Rövşən Qəmbərov, sonda beynəlxalq aləmə keçək. İsraildə parlament seçkilərini kim uddu? Yəni, hökuməti kim yaradacaq? Maraqlı vəziyyət yaranır. Seçkini udan ola bilər ki, hökuməti formalaşdıra bilməsin. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Fevralın 10-da İsraildə keçirilən parlament seçkilərində hər hansı qüvvənin qəti qələbə çala bilməməyi bu ölkənin müəmmalı siyasi hadisələr dövrünə daxil eləyir. Nə keçmiş baş nazir Netanyahunun sağçı Likud partiyası, nə də xarici işlər naziri Tzipi Livninin liberal Kadima partiyası 120 yerlik parlamentdə çoxluq əldə eləyə bilməyib. Seçkinin artıq yekunlaşmaqda olan nəticələrinə görə parlamentdə Kadima 28, Likud isə 27 yer qazanıb. Ultramillətçi Avigdor Libermanın rəhbərliyi etdiyi İsrail Biteynu partiyası isə üçüncüdür. O parlamentdə 15 yer qazanıb. 10 illərdir İsraildə hakim partiya olan Müdafiə Naziri Ehud Barakın solçu əmək partiyası isə cəmi 13 yerə sahib ola bilib. Hələlik İsraildə hərbçilər arasında səsvermənin nəticələri ümumi nəticələrə daxil olunmayıb. Onların səsləri hansısa siyasi qrupun knesetdəki yerlərinin sayını 1 və ya 2 yer artıra bilər. Bundan da parlamentdə yerlər elə bölünür ki, nə Likud, nə də Kadima onlardan sonra gələnlərlə birləşəndə belə hökumət koalisiyasını yaratmaq üçün çoxluq qazana bilmir. Amma İsrailin sağçı və dinçi partiyalarının bütövlükdə əldə etdikləri yerlərin sayı 65-dən çoxdur. Bu da hökumət koalisiyasını yaratmağa kifayətdir. Sol mərkəzçi Ərəb partiyalarının yerlərinin birgə sayı isə 55-dir. Təhlilçilər hesab eləyirlər ki, ideoloji cəhətdən bir-birinə yaxın olan İsrail Biteniyu partiyasının Netanyahu ilə ittifaqı daha realdır. Amma bəzi yəhudi dini qrupları Libermanın əleyhinədirlər. Bu da Netanyahunu parlamentdə çoxluq əldə edə bilmək üçün başqa müttəfiqlər axtarmağa məcbur eləyə bilər. Seçkinin başa çatmasından sonra axşam Netanyahu tərəfdarları qarşısında çıxış eləyərkən sabit hökuməti formalaşdıra biləcəyinə əmin olduğunu bildirib.
Söz yerdiyim kimi mən əvvəlcə özümü bizim millətçi cəbhədə olan təbii tərəfdaşlarımıza tutacam. Mən artıq bu axşam bəzi partiyaların rəhbərləri ilə danışacam. Biz razılaşmışıq ki, sabahdan İsrailin yeni hökumətinin qurulmasına dair müzakirələr aparaq.
Millətçi Liberman isə həm Livni, həm də Netanyahu ilə koalisiyaya hazır olduğunu deyir. O, öz tərəfdarları qarşısında çıxışında sağçı hökumətin yaradılmasını istəsə də, bunun üçün kiməsə göstəriş verə bilmədiyini də əlavə eləyib.
Mən şadam ki, biz İsrail dövlətinin üçüncü böyük partiyası olduq.
Seçkinin başa çatmasından sonra axşam Xarici İşlər Naziri Livni də özünün Kadima partiyasının qələbə mitingini keçirib.
הערב הזה לבנימין נתניהו.
Bu akşam mən Benyamin Netanyahu'ya müraciət edirəm. Seçki təyin olunandan sonra mən sizə müraciət etdim ki, mənim rəhbərliyim altında hökumətə qoşulun. İsrail dövlətinin problemlərini həll eləyək. O zaman siz təklifi qəbul eləmədiniz. Dediniz ki, xalq qərar verəcək ki, kimin hökuməti qurulsun. Bugün xalq artıq öz qərarını verdi. Kadima.
Aam kavayom. Kadima.
Hələlik Tzipi Livni öz tərəfdarlarına söz verir ki, hökuməti formalaşdırmaq üçün həm sağçı Likud, həm də solçu Əmək Partiyası ilə danışıqlara hazırdır. İndi prezident Şimon Peres qərar qəbul etməlidir ki, hökumət koalisiyasını formalaşdırmağı birinci kimə tapşıracaq? Livniyə yoxsa Netanyahu'ya? Bunun üçün prezidentin bir həftə vaxtı var. Bu müddətdə o, partiya liderlərinin təkliflərini dinləyəcək.